Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau, tere jälle tagasi kuulama järjekordset osa. Täna ma mõtlesin, et teeme väikse suvepikenduse ja läheme Kariibimere kruiisile. Ja ma räägin siis võibolla sellise ühe siukse ebatavalisema loo tänasel päeval. Pikalt ei seleta, pange ennast valmis ja alustame. Peategelasteks on meil Roger ja Susan Clark. Nad on Suurbritannias pärit pensionärid, 71 ja 70 aastased. Nad on oma elu õhtuks nii öelda läinud elama Hispaaniasse, nagu paljudel lääne pensionäridel kombeks on. Roger oli eluaegne rekkamees ja Susan oli sekretär ja paarike on selline nummi, siuksed, noh, vanaema vanaisa tüüpi. Susanil on lühikesed blondid juuksed, tal on brillid ees, nad on juba 20 aastat abielus olnud. Susanil on eelmisest abielust 3 last, ta on väga aktiivne, ta teeb joogat, spinningut, 3 korda nädalas mängib pingot. Siukseid kenasid hobisid on tal kõvasti, Rogerile meeldib hea meelega brändit juua ja tema mängib golfi. Ja nad elasid siis Alicantest lõunas ühes kuurordis, neil oli siuke valgeks lubjatud villa, nagu seal lõunamaades tavapärane, katuse terass ja uhke torn oli. Et kuigi nad väga palju siis kahe peale seda pintsi ei saanud, aga Hispaanias selle maja nad said emale ikkagi lubada. Nende kodu ees oli selline, aias oli siuke aiapäkapiku kuju, mille sõbrad Rogerile tema 70. sünnipäevaks kinkisid. See on siuke Briti väikekodalik märk või midagi sellist, et igal peab olema aias selline väike aiapäkapik, aga ma tean seda tegelikult Saksamaast ka, et seal on ka aiapäkapikud, on aias väga tähtis koht. Ja inimesed, kui nendel seal Hispaanias külas käsid, siis nad küll imestasid, et juba huvitav, et neile maja on praktiliselt tühi, et seal väga palju asju sees ei ole. Riided muidugi olid, aga isikliku asju eriti ei olnud peale selle aiapäkapiku, siis see oli veits imelik, aga noh, nad olid väga palju ka reisil, nii et võibolla siis neil poltki aega üldse selle majaga tegeleda. Igal juhul on 5. november aastal 2018 ja Susan ja Roger lähevad 33-päevasele kruisireisile laevaga MS Marco Polo. See on siuke vanaaegse kruisilaev, 176 meetrit pikk, 23 meetrit lai. Kui sellest nüüd pilte vaadata, siis jah, on näha, et ta ei ole kõige noorem. Ta on ehitatud aasta 1965, ehk siis selle aastal juba ju 60-aastaseks saaks see laev. See mahutab umbes 800 reisijat ja meie peategelased, Susan ja Roger, maksid selle 33-päevase kruisi reisi eest 6800 eurot kokku kahe peale. Reisi algus on Londonis, et seal nad lähevad siis laeva peale. Järgmine peatus on juba Hollandis, Amsterdamis. Siis on 5 merepäeva. Laev teeb peatuse Assuuridel, jälle 5 merepäeva ja siis jõutakse Kariibi mere saartele. Ja nimelt saarele Saint Lucia. See on üks tõeline paradiisi saar, türkiissinine meri, mäed, mis on kaetud siis roheliste metsadega, sinine taevas, palmipuud. Noh, postkaardilt nagu välja tulnud. Ja Susan huvitav kombel Saint Lucias laevapealt maha ei tahagi minna. Tema jääb laevaga Roger küll. Roger jalutab kõigepealt rannas ja siis ta läheb shoppama. Ja tagasi tulles näitab ta siis Susanile ja oma sõpradele uhkusega 4 uut kohvrit, mille ta sealt ostis. Ta oli üli uhke ja üli rahul nende kohvrite pärast, sellepärast, et ta skooris need endale väga odavalt. Kokku $200. Ja ta ütleb, et kui ma oleks kuskil Londonis niuksed kohvrid ostnud, et need on mingisuguse hea firma omad, et siis ta oleks nende eest mingi vabalt 2000 eurot maksnud. et ta tegi siukse hea diili seal. Ja siis läheb sõita edasi, nagu ikka kruiisilaevadel, et korra on kuskil peatus, siis põrutatakse edasi. Ja nüüd me jõuame juba päeva 30 ja laev jõuab Lissaboni sadamasse. On 4. detsembri hommik. Kolm viimast päeva on veel ees. Aga nii kui see laev siis sinna Lissaboni sadamasse jõuab, tungivad äkitsi sisse nende kajutisse mehed. See on Lissaboni politsei, Portugali narkopolitsei. Nende kajut otsitakse üksikasjalikult läbi, Susan ja Roger oma kiiresti jäävad silma politseile kohvrid, mille Roger ju seal Saint Lucial oli ostnud. Need avatakse, aga need on seist täiesti tühjad. Aga politseil oli mingisugune kahtlus, nii et need igaks juhuks konfiskeeritakse need kohvrid ja siis politseijaoskonnas võetakse need lahti ja politseile vaatab sealt vastu ei rohkem ega vähem kui 9 kilo puhast kokaiini turuväärtusega 1,2 miljonit eurot. Kohvritesse olid nimelt sisse ehitatud topeltseinad sellised ja niimoodi 4 kohvrisse ära jaotud 9 kilo kokaiini, et veits üle 2 kilo kohvri kohta, mis siis võib väita, et võibolla siis need Roger ei olnud sellest üldse arugi saanud, et nad niivõrd, et nad ebatavaliselt raske tulid, sellepärast, et kohver ise kaalub ka tavaliselt midagi. Ja sellega seoses otsisin välja ka Reo Veo uuringutel põhinevad andmed, et palju Eestis meil kokaiini siis liigub või tarbitakse, noh, pigem tarbitakse. Et oleks ju huvitav teada, kui me siin juba kokaiinist juttu teeme, ma leidsin andmed aastast 2023 ja siis tulemused on järgmised, et kokaiini tarvitamise jääkide keskmine sisaldus 1000 Tallinna elaniku kohta oli aastal 2023 650 milligrammi 1000 inimese kohta ja see oli siis 40% kõrgem kui aastal 22, mis on suht üllatav ja ma arvan, et on siia, nüüd on veel tõusnud. Tartus näiteks oli kokaiini siis 1000 Tartu elanike kohta 23. aastal 410 grammi tarbitud, ehk siis 650 versus 410, Tartus tarbitakse veits vähem statistika järgi või selle reove uuringute järgi. Kõige kõrgem näitaja nii Tallinnas kui Tartus oli siis päevadelt nädalapäevade lõikes laupäev vastu pühapäeva, mil tarvitatav kogus oli siis Tallinnas isegi 1300 milligrammi, see on väga suur, et see arvutati välja, et see on Tallinna peale kokku 6336 doosi ja Tartus 814 milligrammi, ehk siis 810 doosi. Võrdluseks võtsin Berliini näitajad ja seal on siis sedasi, et 23. aastal oli 1000 inimese kohta 541 milligrammi kokaiini tarbitud. See on ka tõusu suunas seal see tarbimine, mis tähendab siis seda, et Tallinn teeb Berliinile ära selle näitaja poolest ja ma ei teagi, ma nagu natukene kuidagi kahtlen nendes näitajates või selles mõttes, et okei, Berliin on palju suurem ka, natukene kuidagi kahtlen nendes arvudes, aga kui tulemused sellised on, siis jah, Tallinn teeb Berliinil ära, ma ei tea, kuidas 2 aastat hiljem asi välja näeb, sest et noh, see on kõik on tõusu suunas, need kõik need tarbimised. Ma ei teagi kohe, mis sellest arvata, et positiivne see kõik igal juhul ei ole, aga on nagu on. Lähme tagasi Rogeri ja Susani juurde, nemad võetakse loomulikult kohe vahi alla ja viiakse Lissabonis eeluurimisvanglasse. Ning mõlemad väidavad kindlalt, et neil ei olnud õrna aimugi, et kohvrites kokaiin peidus oli ja Roger tõesti tahtis ainult kohvrid osta. Politsei leiab ka kajutist Susani päeviku ja seal nad siis loevad välja, et nad on ennegi kruisireisidel käinud ja neil on ka juba järgmine reis planeeritud. Nimelt aastal 2019, märtsikuus, nad plaanivad lennata Kuubasse ja siis kruisilaevaga jälle 16 päeva ringi sõita. Ja nüüd on küsimus, et kui nad kahekesi 1000 eurot umbes said pintsi pensioni kahe peale ja umbes 500 oma Hispaania maja jaoks selle eest ära maksavad. Kuidas nad saavad sellised kallid kruisireise üldse omale nii tihti lubada? Et kas neil on sääste nii palju või mis? Ja Roger räägib politseile, et temal ta sai ühe jamaikalasega kruisireiside, ühel kruisireisil tuttavaks. Tema nimeks oli Lee ja Lee oli siis palunud Rogeril ja Susanil oma äri kuidagi toetada või nende tema äripartneriteks hakata, et neil on see import-eksport äri ja nad äritsevad eksootiliste puuviljadega, näiteks ananassidega. Ja selle projektile nad panid nimeks Pineapple Run ja aastatel 2017 kuni 18 viisid Susan ja Roger läbi siis 12 ananassi äri, aga ja Rogeri ülesanne siis oli neid vahendada neid ananasse, aga siis Lee oli neile veel mingid lisade inimesvõimalus pakkunud nimelt kohvriäri. Et Roger ostab soodsa hinnaga siis kõrgkvaliteetsed kohvrid kuskil seal näiteks St. Lucia saare peal ja siis viib need vahelt kasuga Inglismaale ja saab need maha müüa vahelt kasuga. Ja vastu tasuks siis ütles Lee, et siis ma maksan teie kruisireisi kinni, kui sa seda teed. Kohtus küsitakse Rogeril ka, et miks ta üldse midagi sellist tegi ja ta vastas, et ta tundis Lee juba nii palju aastaid ja ta tahtis põhimõtteliselt lihtsalt sõpra aidata. Et selles mõttes, et iga loll, ma mõtlen ka siis aastatel juba tolla ajal oli ju selge, et kui see on mingisugused kohvri, kui see on mingid võõrad kohvrid kuskilt palutakse transportida riigist A riiki B, siis võib olla seal on mingisugune kuritegelik tagamõte. Aga jah, politsei püüdis ka üles leida seda liid, et neil ei õnnestunud liid üles leida. Kõik jõupingutused läksid luhta ja siis hakkas politseile kuidagi mõttes mõlkuma, et äkki seda liid tegelikus ei ole üldsegi olemas, äkki teda ei eksisteerigi, äkki ta on välja mõeldud isik. Kogu protsessi jooksul väidavad Clarksid nagu ühest suust, et nemad on süütud lambukesed ja nemad ei tea asjast mitte midagi. Nad, kui on protsess, siis nad hoiavad käest kinni, mõlemal pisarad üle põskede voolamas ja korra isegi Roger ütleb, et ta soovib, et kõik inimesed teaksid päris tõde, mis iganes see ka ei oleks. Ajakirjanduses kajastatakse paarikest korra kui rahvusvahelise narkoäri ohvreid, aga siis jälle tulevad mingid tõendid esile ja need käsitletakse kui süüdlasi. Aga siis tuleb välja, et tegelikult nende nimi ei olegi Clarks, tegelikult nende perekonna nimi on Bottoms. Nimelt Rogeri eelmine perekonna nimi oli olnud Bottom aastal 2004, ehk siis tol ajal 14 aastat tagasi oli paarga juba eelnevalt karistatud, ehk need olid kinni peetud Norras, kus nad olid 15 kuud järjest Alicante, ehk siis Hispaania ja Norra vahel sõites oma Nissanis marihuanat smugeldanud. Marsuut siis nägi neil välja, race trip nägi välja neil järgmine. Nad sõitsid autoga Alicantest Kiili. See võttis aega umbes 24 tundi puhast sõidu aega. Siis laevaga Kiilist Oslosse, see võttis umbes 20 tundi aega. Ja nende 15 kuu jooksul smugeldasid nad kokku 260 kilogrammi marihuanat Saksa ja Norra vahet väärtuses 2,5 miljonit eurot. Ja 16. korral, 13. september 2004, võeti nad Oslos kinni ja nad jäid vahele ja nad pandi eeluurimisvanglasse, aga kuidagi läks neil hästi ja nad pääsesid kautsiooni vastu vabaks sealt ja siis nad läksid tagasi Inglismaale ja muutsid koha oma identiteedi ehk perekonna nime ära ja siis läks neil elu edasi ja nad elasid seal rahulikult Inglismaale edasi, aga tegelikult otsis juba aastas 2005 neid mitte ainult Norra politsei, vaid rahvusvaheline politsei Interpol, sellepärast, et kui nad Norrast vabastati, siis nad pidid andma oma aadressi, et kus kohast neid siis leiab seal Inglismaal juhul, kui hakkab protsess peale või midagi, siis nad olid vale aadressi lihtsalt pannud. Ja nad varjasid ennast, neil õnnestus ennast varjata 5 aastat järjest Inglismaal nii, et isegi Interpol neid üles ei leidnud. Et ju neid aktiivselt siis ei otsitud ka, ma usun, selles mõttes, et on palju ulemaid korjategijaid, aga põhimõtteliselt jah, keegi neid üles ei leidnud. Aga aastal 2010 tegi Roger fataalse vea nimelt, sai temast ühe ühistu esimees ja tema pilt trükiti ka kohalikus ajalehes. Ja nii siis jõudiski ka see pilt siis politsei kätte ja mõlemad, nii Susan kui ka Roger, saadeti Norrasse tagasi, sellepärast, et seal nad olid ju oma kuriteo toime pannud. Tol ajal olid nad muuseas juba üle 60-aastased, aga mõlemad ka siis väitsid, et nemad ei ole kuskile põgenenud, siis mõttes me põgenesime, et nad peitsid ennast teiste kuritegelike bandede eest, sellepärast, et 5 aastat tagasi seal, kui nad seal Norras eeluurimisvanglas olid istunud, oli üks keegi mingi pätt lubanud neil kõri läbi lõigata, siis nad kartsid teda ja varjasid ennast nende eest. Aastal 2011 mõistab Oslo kohus nad süüdi kanepis muugeldamises ja Roger saab 5 aastat karistust, tema naine Susan saab 3 aastat ja 9 kuud karistust. Ja kui nad sealt vanglast vabanesid, kolisid nad siis kohe Hispaaniasse. Oma sõpradele ja sugulastele räägivad nad muidugi, et nad said Norrast karistada, sest nad mingid liiga palju sigarette üle piiri vedasid. Kanepist nad ei räägi mitte midagi. Ja muidu räägib Roger oma sõpradele ja tuttavatele ka igasuguseid erinevaid asju. Kord räägib, et ta oli olnud varem poksija, siis räägib, et ta oli arst, piloot, vangivalvur, siis ka Briti armee salateenistuses töötanud, et kõigi umbes igal ühele räägib ta erinevaid asju, osadele räägib ka samu asju, kõige tihemini rääkis ta, et on, ta on kuulus kokk ja et ta on omanud mitmeid Michelini tähega restorane. Ja ühesõnaga, ta valetas nii, et tal suitsu suust tuli, sellepärast tegelikult oli jurekamees olnud. Tunnistajate sõnul hakkasid Roger ja Susan juba 5 aastat peale siis Rogeri vangis vabanemist kruisilaevadega sõite tegema. Oma koristajatele olid nad ka sellest rääkinud oma ananasjärist, pineapple runnist ja kui nad neid siis kutsusid, ja siis nad isegi olid oma koristajaid ka kutsunud reisule, et kuule tulge, me maksame kinni, tuleb pakkuma naisele seltskonda, et ainuke asi on see, et te peate oma riided ühte kohvrisse panema, et te peate siis ühe kohvri sealt Saint Lucialt ära tooma. Ja töötajatel oli selle pakkumise üle küll hea meel, sest et nad ei oleks endale saanud ise sellist kruusi lõbureisi küll kunagi lubada, aga ikkagi see kohvrivärk oli kuidagi neile tundus imelik nende jaoks ja nad ütlesid ära, et nad ei soovi seda ja siis nad olid kohe lahti lastud ja Clarksid sõbralistist maha kripsutatud. Inimesed, keda Clarksid siis olid ka kruisidel kohanud, rääkisid, et Roger oli oma rahaga väga uhkustanud, umbes, et kui ta paari leti taga istus, siis raha pitsitas, rahapakid pitsitasid taskutest mõlemalt poolt välja ja niimoodi. Et see oli jah küsimus, et kuidas, kui sa oled, kui nad on pensionärid ja saavad mitte liiga kõrged pensioni seal Inglismaal või seal Hispaanias, siis kus kohast need rahapakid üldse tulevad. 2019. aasta septembris said nad kokaiini smugeldamise eest mõlemad Lissabonis 8 aastat vabaduse kaotust, et nad said oma karistuse. Sellepärast, et ikkagi Lissaboni kohus oli kindel, et Clarkid olid kogu selle kokaiini smugeldamise taga ja mitte keegi teine, mitte see liige, keda nad väitsid olevat. Ja peale selle, ja kui see siis otsus välja öeldi, siis sosistas Roger oma naisele kõrva sisse, Jeesus Kristus, ma arvestasin maksimaalselt 4 aastaga, ma olen 80, kui see kõik läbi on. 2021. aastal ütles Roger intervjuus, mu kongis on miljoneid tarakane ja jänese suurused rotid, ma olen kaotanud 20 kilo ja mul oli peaaegu südameinfarkt. Mu naine on teises vanglas, 10 kuu jooksul oleme võinud 11 külastada ainult 3 korda. Ma annan sisse avalduse, et meid Madeirasse üle viidaks, sest seal võivad meessust ja naissust vangid koos elada. Ja nii me saaks teineteist iga päev näha. Ma kirjutasin peaministrile kirja ja palusin, et meie asja uuesti uurida, sest me oleme süütud ja langenud rahvusvahelise narkoärikate ohvriks. Susan oli siis nagu öeldud teises vanglas 5. kongis, ta töötas vangla õmblustöökojas, kus ta pehmeid mänguasju õmbles, aga aastal 2020, 20. aasta alguses leidis ta oma rinnast tundis katsudes tükki ja tal diagnoositi rinnavähk. Aga ja talle anti ka lootust, et ta oma karistuse lõpetamiseks tagasi Briti vanglasse viiakse, kuid seda ei juhtunud. 21. aasta septembris kohtusid Susan ja Roger viimast korda Seda siis see toimus siis läbi plekikaasist klaasist akna, sellepärast, et korona ju ikka veel möllas. Ja Roger räägib selle kohtumise kohta, et Susanil oli klomp kurgus, mis tähendas, et ta ei saanud tegelikult väga hästi rääkida. Ta võitles oma rinnavähiga, kuid Portugali arstid otsustasid mingi hetk, et nad ei saa enam tema jaoks mitte midagi teha, ehk siis ta ravi lõpetati. Ja Susan oli olnud väga-väga suurtes valudes ja ta siis Susanit ka ei otsustati, et teda Inglismaali tagasi ei tooda, sest et ta tervis ei olnud piisavalt hea, et seda nii-öelda üleviimist üle elada. Ja 21. aasta oktoobris, ehk siis umbes 3-4 nädalat peale nende viimast kohtumist, sureb Susan Lisaboni vanglas 72-aastaselt. Ja nüüd siis tulevad kõige värskemad uudised sellest, mis ma Rogeri kohta leidsin, on see, et 24. aasta veebruaris viidi Roger üle Inglismaale vanglasse 77-aastasena ja Roger ütles, et ta oleks pidanud juba tema arvestuse kohaselt vabanema 22. aasta detsembris. Sealt vanglast pärast seda, kui ta oli pool oma 8-aastasest karistusest ära kandnud, aga ta ei vabanenud ja ta plaanib siis selle tõttu ka inimõiguste kohtusse minna inimõiguse rikkumise eest ning ta tahab ka hüvitist saada umbes 60 000 naela ulatuses selle eest, et teda enne tähtaegselt vanglast ei vabastatud. Siis ta räägib ka, et inimesed küsivad, et kas sa tahad kättemaksu, selle eest, et Susan seal vanglast seda siis uri ja niimoodi, ja siis ta ütleb, et mõte sellel on, et see mu Susanit tagasi ei too, et see oli minu rumalus, mis selle põhjustas. Ja et kui ta vabaneb, siis ta tahab Susanile korraliku mälestusmärgi teha, püstitada ja tahaks ka oma perega uuesti hakata läbi saama, sellepärast, et praeguse momentini siis tal perega enam kontakti ei olnud, et kõik olid talle selja pööranud. Ja selle intervjuus 24. aastal ta siis ka räägib, et jah, üks sõber palus mul Kariibi merelt saarelt kohver tagasi Londonisse viia ja me olime seda teenust ka neile varem teinud. Ja meid olid ka varem läbi otsitud, aga mitte midagi polnud leitud. Ja kui me Lissaboni sisse sõitsime, tuli politsei ja küsis, kas me saaksime teie kohvrit näha ja ma ütlesin loomulikult vaadake. Ning siis seal voodri sees oli kokaiin ja et Roger oli sokeeritud, kui ta seda nägi, sellepärast, et tal ei olnud sellest kokaiinist täiesti õrna aimugi, sellepärast, et see oli täiesti uus kohver ja et Rogeri sõnad, kes iganes seda tegi, oli väga kaval, sest et õmblusi ega midagi polnud näha. Ning ta ütleb ka, et ta saab aru, miks inimesed teda ei usu ja ta ütleb, et Susan ei teadnud sellest kõigest mitte midagi. Ma süüdistan ennast, et oleks pidanud rohkem kontrollima. Ma ja ta seda ei teinud ja ta oli neid inimesi usaldanud, sellepärast, et need olid pikaajalised sõbrad juba olnud. Nii et selles mõttes selle lausega, et Susan ei teadnud mitte midagi, ta minu mõelest juba reedab ära, et tema tegelikult teadis. Küsimärk. Siis räägib Roger veel, et tal on tõsised tervise probleemid, ta vajab südamestimulaatorit ja et talle võlgnetakse ebaõiglaselt vanglas viibimise eest 107 naela päevas, et selle raha ta tahab välja nõuda. Sellepärast, et ühend kuningriikides ei ole tema kohtunik teda süüdi mõistnud. Ja et ta oli kantnud seda 4 aastat vanglakaristust ja nüüd. Ja võib-olla, ma muidugi rohkem seda infot ei leidnud, aga täiesti võimalik, et ta on 25. ehk siis sellel aastal ka vabanes, aga ma seal ta kuskilt uudistest ei leidnud. Ning ta ütleb ka seda, et Susan oli 100% süütu, kui ta oleks Inglismaale tagasi toodud, kui ta veel elus oli, oleks ta siin saanud vajaliku ravi, see, mida talle seal Lissabonis ei pakutud. Ja ka muidugi ta Susanit väga igatseb, et ilma Susanit on nii raske elada ja ta ei saanud ka Susani matustel käia ning nüüd ta tahaks siis uue matuse või mälestusteenistuse pidada Susani heaks, et ka temal ei ole palju aastaid enam jäänud, kuna ta on ju peaaegu 80 juba. Oma perekonna kohta ütleb ta, et nad on minust lahti öelnud, aga ma tahaksin neid näha ja oma vigu heastada, näha oma lapsi, keda ma kunagi ei ole veel siia tundma õppida saanud. Ja ta isegi väidab, et selleks, et teda sinna Inglismaali tagasi üle viidi, viidaks oli pidi ta ise oma taskust 158 naela välja käima lennu eest, peale seda, kui see taotlus tal rahuldati, et teda võib üle viia. Nii et, jah, ma usun, et tänaseks päevaks, et need on siis need viimased uudised, mis mul Rogeri kohta on. Ja kõige viimane uudis on veel üleüldsegi selle Marco Polo, selle kruiisi laeva kohta, nimelt seda laeva enam ei eksisteeri, sellepärast, et aastal 2021 lammutati see laev Indias maha, ju ta siis oli juba liiga vana lihtsalt, sest et 65. aasta välja lase. Ja täna siis selline natukene teistsugune lugu. Aitäh kõigile kuulemast. Olgem tolerantsed teineteise suhtes. Armastagem oma lähedasi. Ja kuulmiseni juba järgmisel korral uue põneva looga. Tšau pakaa!